Broers en sisters, in die oggenddienste het ons nou vir 'n geruime tyd die Heidelbergse katechismus behandel tot en met Sondag 22. Ons gaan vanaand in die aanddiens Sondag 23 van die Heidelbergse katechismus in behandeling neem. Sondag 23 van die Heidelbergse katechismus en ons gaan ons belydenis belig vanuit Romeine uit. Romeine hoofstuk 3. Gaan ons 'n gedeelte lees en dan ook 'n kort gedeelte uit die bekende Romeine 8. Romeine 3 vanaf vers 21 tot en met vers 19 tot en met vers 31. Ons lees vanaf vers 19, nie soos aangedui is vers 21, vers 19 tot en met vers 31 van hoofstuk 3 en dan uit Romeine 8. Vers 31 tot 34, en dan gaan ons Sondag 23 lees. Romeine 3 vanaf vers 19, ons lees dit eers uit die 83-92 vertaling. Dit weet ons, alles wat Moses' wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, inteendeel deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek, wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is toch, dat 'n mens vrygespreek word, omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Dan Romeine 8 vers 31 tot 34. Ons gaan dit uit die 33-53 vertaling lees, kan maar volgende nuwe vertaling. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is. Wat ook aan die regterhand van God is. Wat ook vir ons intree. Broers en susters, ons behandel vanaand Sondag 23. En nou moet ons mooi sien hoe dat Sondag 23 op Sondag 7 volg. Sondag 7 van die Heidelbergse katechismus vra word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het, en as die antwoord nee, behalwe die, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in Christus ingeluid is. En dan vra die katechismus die bekende vraag, maar wat is 'n ware geloof? Dit ken ons nou van kleins af. 'N ware geloof is 'n vaststaande kennis, 'n gewisse kennis, waardeur ek alles in die woord vir waar aanvaar, maar dis ook 'n vaste vertroue, waardeur ek vertrou dat Christus nie net verander nie, maar ook vir my al hierdie dinge gedoen het. En dan vra die katechismus, wat moet 'n Christen glo? Dan is die antwoord, dit wat in die evangelie staan, of soos wat dit kortliks in die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis saamgevat is. Dan begin die katechismus die 12 artikels te behandel, die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons elke sondagochtend bely. As dit klaar gedoen is, tot by sondag 22, ek glo aan die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Nou vra sondag 23, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Die dit is met ander woorde die 12 artikels wat nou behandel is. Wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus so, dat al kla my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek gedurig nog tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid, en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? Hier dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Broers en susters, ons fokus veral op hierdie woord regverdiging of regverdig, om regverdig te wees voor God. Romeine 3 vers 24 is ons tekstvers en daar lees ons dit nou uit die 33-53 vertaling, omdat ons weer die woord regverdig daar kry. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Twee van die baie bekende wekroepe van die reformatie is geloof alleen en Christus alleen. God stel ons met ander woorde in die regte verhouding met homself slegs langs die weg van die geloof in Jesus Christus. Langs die weg van die geloof in Jesus Christus, die enigste manier waarop ons in die regte verhouding met God kan staan. En nou so 'n mens kon sê, maar is voor die hand liggend, ons weet dit mos, ons weet dit van kleins af. Hierdie twee wekroepe, Christus alleen, geloof alleen. Ons word nie verlos deur goeie werke nie. Deur niks wat ons doen, kan ons verlos word nie, ons weet dit. Trouwens, ons roep het mos nou saam die reformatore uit. En toch, miskien vergeet ons soms die ontzaglike implikasies hiervan. Geweldige betekenis daarvan om te sê, slegs Christus, slegs deur die geloof van Christus, net dit. Partykeer wil ons jy sê, ja Christus, maar ek moet daarom gedoop wees. Christus, maar ek moet daarom probeer om 'n goeie lewe te leef. Of Christus, maar ek moet my sondes bely. As ek nie my sondes bely nie, kan Christus my nie red nie. Kan jy dit hoor? Ons doen dit nogal maklik, dat ons altyd ietsie by die werk van Jesus Christus wil voeg. Want ons is so bang as ons sê, net Christus, dan maak ons mense onverskillig. En toch, ons verlossing is regverdiging. Daarop wil ons vanavond in die prediking let. Wat beteken hierdie woord regverdiging? Ons eerste gedagte is, ons word geregverdig deur Jesus Christus. Soos ons nou reeds gesê het, sondag 23 is 'n antwoord op sondag 7. Sondag 7 het gesê, wat moet jy alles glo? En dan sê Sondag 7, dis die evangelie. En die evangelie word ons nou kortlik saamgevat deur die 12 artikels. Alles wat die evangelie vir ons beloof, word nou saamgevat. En nou vra Sondag 23, maar wat baat dit jou? Watter nut het dit vir jou? Watter betekenis het dit vir jou, dat jy dit alles glo, die 12 artikels? Wat baat dit jou? Die antwoord is 'n geweldige, krachtige antwoord. Hierdie is 'n enorme antwoord, broeders en susters, dat ek in Christus geregverdig is voor God, en dat ek 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Krachtig, maar so kort. Ek is geregverdig, en ek is 'n erfgenaam van die ewige lewe. Met ander woorde, die ewige lewe is my erfenis. Ons geloof is, dis nie maar net mooi praatjies, of blote godsdienstige spekulasies nie. Broers en susters, ons belydenis is nie 'n opinie nie. Dis nie een of ander idee wat ons het, of 'n interpretatie wat ons van die woord het nie. Ons moet dit altyd baie mooi onthou. Ons is nie besig om vanaand 'n interpretatie uit te spreek en te sê, met ander woorde, ek dink dit is moontlik so, dat ek miskien die ewige lewe het, as ek dit alles glo. Nee, ons bely dit. Ons bely dit. Die kerk het daarvoor gesterf. Dis die waarheid. Dis die waarheid wat die Heilige Gees in ons harte ingegiet het. Nou sê ons dit vanaand. Wat baat dit my? Ek is geregverdig. Ek is 'n erfgenaam van die ewige lewe. Maar wat is hierdie geregverdig dan nou? Wat is hierdie regverdiging? In Romeine kom hierdie woord baie gereeld voor. Trouwens, dis eintlik die boek wat die meeste praat van die woord om geregverdig te word. En die woord geregtigheid kom ook aanhoudend voor in Romeine. En dit is geen verrassing, broers en susters, want Romeine, vir al sy eerste gedeelte, is eintlik in die vorm van 'n hofsaak gegiet. Jy het met ander woorde te make met 'n klomp mense wat aangekla is, dis ons. Ons het dit ook gelees daar in vers 19. Die hele wêreld is aangekla voor God en die hele wêreld se mond is gestop. Die beeld wat gebruik word is die beeld van iemand wat in 'n hof staan en hy wil homself verdedig, maar nou sy mond gestop. Hy kan niks meer sê nie, want sy skuldigbevinding is so waterdig dat hy niks meer kan sê nie. Hy kan op geen manier homself nou uit die moeilikheid uitpraat nie. Maak nie saak watter advokaat hy het nie. Sy mond is gestop. Die hele wêreld is voor God doemwaardig. Al wat nou oorbly is die vonnis opleg. Is al wat oorbly. Die vonnis moet opgelê word. En dan teen alle verwagtinge in, Romeine 3 vers 21, vind ons 'n nuwe fase in die boek Romeine. Dis iets totaal anders, wat eweskielik op die toneel verskyn. Met ander woorde, dis asof daar eweskielik in hierdie hofsaak splinternuwe getuienis na vore kom. Iets wat nog glad nie gedien het voor die regter nie. Romeine 3 vers 21, maar nou is die geregtigheid wat God eis, want hy eis geregtigheid, hy eis dat die sonde gestraf word. Daardie geregtigheid is geopenbaar, dis bekend gemaak. Ons sien dit nou, ons verstaan dit nou in Jesus Christus. Nie deur die wet nie. Ook nie eers deur die profeet en hulle getuig daarvan, maar die geregtigheid is geopenbaar in Jesus Christus. Dit is 'n totale nuwe fase. God sorg dat reg en geregtigheid geskied, maar hy doen dit deur sy seun. En dis hierdie totale nuwe getuienis wat na vore kom in die hofsaak. Dit wat ons nooit kon bedink het nie, want ons het geweet, God moet die sonde straf, en dit beteken ons allemaal moet hel toe gaan. En dan kom Romeine 3 vers 21 en sê, maar nou, julle hoef nie hel toe te gaan nie, want God het sy geregtigheid geopenbaar daarin, dat sy seun aan die kruis vir ons sondes betaal het, het vir ons sondes gesterf. God het toe reg en geregtigheid laat geskiet, hy het dit volkome laat geskiet, maar deur sy seun. Nou, broeders en susters, hierdie geregtigheid wat geskied, het natuurlik vir ons betekenis. want ons is die voorwerpe aan wie God sy geregtigheid ook nou betoon, of anders gesê, ons is die mense wat nou deel in hierdie geregtigheidswerk van Jesus Christus, en dit noem ons regverdiging, of regverdigmaking of regverdiging, dat ons geregverdig word. Regverdiging het twee elemente. Die eerste element wat regverdiging het, is 'n daad van vryspraak. Ek sê die woord kom nou baie dikwels voor in Romeine, hier in vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Die nuwe vertaling gebruik die woord vryspraak. Dis die eerste element. Dis die eerste element van regverdig. Vryspraak beteken dat daar gesê word, jy gaan nie meer gestraf word nie. Jy's vry. Jy kan gaan. Vryspraak het met ander woorde daarmee te maak dat 'n mens eintlik onskuldig verklaar word. Jy word onskuldig verklaar. Dis 'n gewellige gedagte. Kan jy dit bedink? Dat God sê, jy is onskuldig. Jy is onskuldig. Is jy onskuldig, broer en susters, soos jy daar sit? Is jy onskuldig? Mens voel nie onskuldig nie, nie waar nie. Jy lyk nie vir jouself onskuldig. Maar regverdig is die vryspraak van om te sê, jy is onskuldig. Laat jou gaan. Maar dis die eerste element. En dis ook om hierdie ou woord regverdiging, of om geregverdig te word, so belangrik is. Ons moet weer leer om hierdie woord te gebruik. Dis deel van ons kerklike taal. Al is dit 'n ou woord, broers en susters, leer nou om hierdie ou woord weer te gebruik, want dit is 'n gewellige, wonderlike, ryke woord. Dis nie net dat ons weggestuur word en gesê word, jy's nou vry nie. Daar word iets vir ons gegee ook. In ander woorde, Jesus Christus hang nie net aan die kruis en hy vat ons sondes weg nie. Regverdiging beteken ook dat hy iets vir ons gee. Hy gee iets vir ons. Dink nou aan die skare wat voor God se troon staan in Openbaring 7 met wit klere aan. Kleed van geregtigheid. Christus vat ons sondes weg, maar regverdiging beteken ook dat Christus sy gehoorsaamheid vir ons gee. Hy beklee ons met hom. Kolossense 3 sê dit baie mooi, ons lewens is verborge voor God in Christus. Beteken weggesteek. Voor die apostel Paulus, dink hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek is saam met hom gekruisig. Ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Ek is saam met Jesus Christus gekruisig. Broers en susters, en dis die hart ook van om regverdig te wees. Jy ontvang Christus se gehoorsaamheid. Jy word bedek met die lewe van Jesus Christus. En daarom beteken regverdiging ook dat wanneer God jou sien, sien hy jou nie net as 'n vrygespreekte, maar hy sien jou ook as iemand wat bedek is met die lewe van Jesus Christus. Dis regverdig. En dis ook om die katechismus, en onthou nou die katechismus, Sondag 23 is weer eens nie opinie nie, broers en susters, dit is 'n nasê van die skrif, al die skrifgedeeltes wat ons nou genoem het, dis 'n nasê daarvan. Al kla my gewete my aan, en al is ek tot alle kwaad geneig, dat God nogtans sonder verdienste van my kant af, vers 24, sonder enige verdienste, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Genoegdoening beteken hy het volkome betaal, geregtigheid beteken hy het aan die eis van God voldoen dat ons sondes gestraf moet word. Die heiligheid beteken die totale afsondering wat Christus vir ons gee. Al kla my gewete aan my aan, dat ek swaar teen al die gebooie van God gesondig het, en nie een daarvan hou nie, dat ek nog geneig is tot alle kwaad. Hy nogtans aan my Christus se genoegdoening, geregtigheid en heiligheid gee. Hy gee dit so aan my, dat het is asof ek nooit sonde gehad het of gedoen het. In die taal van Galasiërs, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Taal van Kolossense 3, ons lewens is verborge voor God in Christus, asof ek nooit sonde gehad het of gedoen het. Broeders en susters, bedink dit nou vir 'n slag. Kan het wees? Kan het wees dat jy voor God staan asof jy nooit sonde gehad het of gedoen het nie? Is dit moontlik? Ons kan het nie doen nie. Dit is nie moontlik vir ons om dit te doen nie. Trouwens, dis vir ons amper onmoontlik om dit te bedink. En toch is dit die wonderwerk van regverdiging. Dat God het in Christus gedoen het. Dat Christus ons so toemaak, dat het is asof ons nooit sonde gehad het of gedoen het. Is die krag van Christus' werk. Trouwens, dit gaan verder. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, asof ek al die gehoorsaamheid gedoen het, wat Christus in my plek gedoen het. Kan jy sien? Sondes word weggevat en Christus' gehoorsaamheid, sy geregtigheid word van ons gegee. Dis regverdig. En so staan jy voor God. Geregverdig. Asof jy nooit sonde gehad het of gedoen het. Asof jy self al die gehoorsaamheid van Christus volbring het. Asof jy self saam met Christus gekruisig is en self saam met hom opgewek is in 'n nuwe lewe en daarom sal jy saam met Christus eendag ook verheerlik word. Hier is die evangelie, broers en susters. Dis die evangelie in al sy rykdom. Want het gaan hier oor alles wat Christus gedoen het. Dis Romeine 3 vers 21, maar nou iets het gebeur, God het iets gedoen wat ons nie kan voorstel. Sondag 23 is so prachtige samenvatting daarvan. Daarom kan die apostel Paulus in Romeine 8 uitroep, wie sal 'n beskuldiging kan inbring teen die uitverkorenes van God? Nuwe vertaling, wie kan ons aankla? Niemand. Christus het ons geregverdig. Toch, broeders en susters, het ons altyd onthou, dat hierdie volkome werk van God moet geglo word. Dis die eis van die evangelie. God beloof, maar sy beloftes moet altyd aanvaar word. Hy eis dit, hy eis bekering, hy eis geloof, hy eis gehoorsaamheid, hy eis sy heilige lewe. En daarom sal ons in Romeine 3 dit ook baie duidelik lees. Een klomp keer lees ons vir die wat glo, deur die geloof. Sondag 23 begin so. Hoe is jy geregverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. Of aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. En dit is daarom ons tweede punt. Ons omhels ons regverdiging met die geloof. Regverdiging is dus 'n daad van God, maar is 'n daad wat ons in die geloof ons eie moet maak. Ons moet dit glo. Romeine 3 vers 22 sê die geregtigheid wat deur die geloof in Christus is. Regverdiging en geloof kan jy nooit ooit losmaak van mekaar. En toch, broeders en susters, nou is die vraag, is dit die geloof wat ons regverdig, of is dit Christus wat ons regverdig? Die antwoord is mos eenvoudig. Kan nie geloof wees nie, want dan is dit my werk. Want geloof is iets wat ons doen. God glo nie, en die Heilige Gees glo ook nie. Ons glo. So as dit die geloof self is, wat my regverdig, dan is dit alweer 'n werk wat my regverdig. Nee, dis Christus wat my regverdig. Hy regverdig my. Maar, nou kom die Heilige Gees, en hy werk die geloof in my, hy sorg dat ek glo, so dat ek dit wat Christus gedoen het my eie kan maak. Ons ken allemaal die bekende beeld van geloof is die leë hand, geloof is een middel, dit is een instrument wat God gee, waardoor ek dit wat Christus gedoen het my eie maak. Wat is geloof eintlik in der waarheid, broers en sisters? Geloof is die manier waarop ek met Christus verenig word. Dis ook om as Paulus sê, ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Die geloof maak ons een met Christus, het maak ons een met ons hoof, het maak het een, ons een met ons bruidegom. Die geloofsgemeenskap is die eenheid tussen Christus en sy kerk. Die Heilige Gees bind ons dus aan Christus, maak ons een, en as ons een is met Jesus Christus, dan sy werk ons. So die geloof in sigself kan ons nie red nie, maar ons kan ook nie sonder die geloof gered word, want die geloof is die instrument waardoor ons wat Christus gedoen het ons eie maak, of nog sterker gesê, dis die instrument waardoor ons met Christus verenig word. Daarom, geliefde broers en sisters, kan vanaand sy leerpreek nie koue dogmatiek les wees nie. Want jy moet het glo. Jy moet glo wat hier staan. Jy moet glo wat in die skrif vir jou gesê het. Glo jy dit? Soos jy daar sit vanaand. Glo jy dat jy geregverdig en dat jy erfgenaam van die ewige lewe is. Glo jy dit werklik? Jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag, glo jy dit? Is baie mense wat in die kerk sit en wat dit nie glo nie, of wat daar in twyfel, of wat dalk worstel. Maar ons moet dit glo. En as jy sukkel om dit te glo, of as jy dalk nog twyfel, dan is daar juis ander broers en ander susters, ook in hierdie gemeente, ander gelowiges wat jy ken, met wie jy dit moet gaan bepraat, die belangrikste, het jou hemelse vader, tot wie jy moet gaan bid, vraag, gee my toch hierdie geloof, dat ek dit van myself ook sal glo, nie net van ander nie, maar ook vir my het Christus gesterf, ook vir my het hy betaal, hierdie geloof dat ons regverdig is voor God, dit raak ons, dit beweeg ons, dit maak dat ons dankbaar lewe. En dan kom ons by die derde deel van die boek Romeine, wat die katechismus volg ons die indeling van Romeine, Romeine 12 vers 1. Daar het apostel Paulus nou in Romeine 3 so krachtig, en die rest van Romeine, tot en met hoofstuk 11 so krachtig gesê het, jylle word verlos, jylle word geregverdig deur Christus, so sê Romeine 12, stel jylle self nou, as offers, want jylle is geregverdig, jylle is verlos, gee jouself as 'n lewende dankoffer, op ander woorde, broers en sisters, geregverdig beteken, 'n herstelde verhouding, 'n herstelde verhouding beteken ons liefde, om God lief te hê. As jy regverdig voor God staan, dan het die Heilige Gees dit nou in jou begin bewerk, om die Here lief te hê, om in dankbaarheid te lewe. En dit noem ons heilig maak. Nou het ons weer 'n ouer gewoord, maar wat so belangrik is, dat ons dit mooi sal begryp. Mense het regverdiging, dis die eenmalige daad van God in Jesus Christus, wanneer ons in hom glo, en dan volg heilig maak. Dis die pad van die geregverdigde, wat uit die regverdiging begin leef, wat begin heilig leef, wat begin lewe soos iemand wat klaar geregverdig is. Heiligmaking maak my regverdiging met ander woorde realiteit. Begin al hoe meer te lewe soos iemand wat werklik vergewe is. Nou is dit so belangrik, broers en susters, vir ons heiligmaking, om te glo, dat ons geregverdig is. As ons dit nie glo nie, dan is ons soos oop prooi in die veld. As ons nie Sondag 23 glo nie, as ons dit nie bely nie, dan gaan Satan ons beet kry. Kyk, jy kan net opstaan uit die sonde, omdat jy weet dat jy verlos is. Anders gaat jy bly lê. Jy gaan te moedeloos wees. Jy kan net volhard, omdat jy weet dat jy geregverdig is. Omdat jy geregverdig is, omdat jy weet jou sondes is klaar vergewe, jy hoef niks meer aan te bied nie, kan jy onmiddellik, as jy geval het, terugvlug na Christus toe. Broeders en sisters, moenie dat die sonde bly broei nie. Moenie die sonde lê soos die doopsformulier sê nie. Onmiddellik, vlug onmiddellik na Christus toe. As jy nou gesondig het, gaan bid nou onmiddellik. Gaan op jou knie. Jy is geregverdig. Moenie dat Satan vir jou begin laat twyfel of jy geregverdig is of nie. Want dis juis wat hy wil hê. Hy wil juis sê jy moet twyfel aan jou regverdiging sodat hy jou kan moeg maak en moedeloos maak en kan afbreek met skuldgevoelens. En jy sien, daarom is regverdiging so belangrik vir jou heilig maak. As jy daaruit leef, dan kan jy die geloofstryd eintlik stry. Dan kan jy elke keer weer teruggaan. Elke keer. Nie net 70 maal 7 nie. Maar miljarde keer. Elke keer gaan terug, want jy is geregverdig. Gaan terug na God. En dan moet ons dit weer vraag. Hoe glo u staan u voor God vanavond? Hoe glo u? Staan u voor hom as iemand wat die sondes voortdurend moet afwerk, moet afbid, moet afbely, net in die hoop, dat daar miskien vir u bietjie genade sal wees. Een tiran. As jy verkeerd trap, dan straf hy u. Dink jy dalk so oor God? God wat, soos die mense van Romeine 3 vers 20 en vorentoe, wat net straf verdien, dink jy dalk so aan uself? En is daar al iets in die lewe gebeur, beproeving of wat, ook al dan dink jy die ongeluk ry my, want God straf my. Of glo jy, onvoorwaardelik, onverskrokke, glo jy wat God beloof, die belofte van die evangelie. En hier kom geloof alleen en Christus alleen so prachtig by mekaar. Is werkelijk Christus alleen. Is werkelijk net deur die geloof in Jesus Christus, sodat ek 'n geregverdigde kan wees. Geen beskuldiging geld meer nie. My lewe is verborge voor God in Christus. Ek is saam met hom gekruisig. Ek is saam met hom opgewek. Weet nie, dis asof ons nooit sonde gehad het of gedoen. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, hierdie werk van u Seun kan ons in mense taal nie uitdruk nie. Dit is te veel, dit is te groot, dit is ontzaglik, dat hy dit alles vir ons verwerf het. En dan staan ons eintlik stil, verstom en verwonderd, voor hierdie geweldige werk van u Seun. En ons bid, help ons, help elkeen van ons, as ons hier voor u aangesig vanaand by mekaar is, want u ken elkeen van ons harte, dat ons opnuut weer in Jesus Christus al ons redding sal soek, dat ons in hom en in hom alleen ons regverdiging sal soek, en dat ons opnuut weer sal glo, dat u Seun nie net verander nie, maar ook vir elkeen van ons persoonlik aan die kruishout betaal het, en ons met sy gehoorsaamheid bedek het. U ken ons, Here, u ken ons worstelinge, u ken ons vertwyfelinge, u ken ons bekommernisse, u ken ons sondes, u ken al die aanslae van die bose. En wil u dan gee dat ons vanaand hierdie week vanuit hierdie vaste belofte van die regverdiging, die geloofstryd nou end uit sal stry, dat ons heilig en gehoorsaam en diensvaardig in liefde sal lewe in hierdie week. Dat ons hele lewe 'n offer sal wees wat U behaag. Hoor ons gebed om Christus ontvang. Amen.